Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 20. juli, slijede vijesti. U Narodnoj skupštini Republike Srpske očekuje se glasanje između ostalog i u kriminalizaciji klevete. 6 osoba nastradalo, stotine povrijeđenih, desetine hiljada bez struje u nevremenu koje je pogodilo regiju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će uskoro biti organizovan skup, kako je rekao, svih državnih organa Srbije i Republike Srpske, a povodom dešavanja u tom entitetu i Bosni i Hercegovini. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres obavijestio članicu predsjedništva BiH Željku Cvijanović da je PIK jedino relevantno tijelo za imenovanje visokog predstavnika. Iz Bosne i Hercegovine protirani državljani Alžira i Rusije zbog povezanosti s terorizmom, saopštila službe za poslove sa strancima. Irak poručio Švedskoj da će prekinuti diplomatske odnose s tom državom u slučaju ponovnog spaljivanja Kur'ana. 21 lice povrijeđeno u ruskim napadima na Mikolajev i Odesu. Bjelorusija saopštila da su njeni vojnici počeli zajedničke vojne manevre sa borcima ruske plaćeničke grupe Wagner u gradu Brestu na granici sa Poljskom. Vrijeme sutra u Bosni djelimično vedro, u drugom dijelu dana pljuskovi s grmljavinom, u Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura između 29 i 34, na jugu do 38 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte šta kaže autorica izvještaja o negiranju genocida u Srebrenici u ruskim medijima, Marina Majer. Kada je to počelo?
Umereno porezanje je viđeno od 2000 do 2022. godine, uglavnom u marginalnim medijima, dok je u aprilu 2022. godine je bio veliki broj slučajeva potpunog negiranja genocida u kontekstu događaja u gradu Buča.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
6 osoba je nastradalo, a stotine su povrijeđene u nevremenu koje je u srijedu uveče zahvatilo područja Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije i Hrvatske, u kojoj je smrću vatrogasca broj žrtava narastao na 4. Ranije je objavljeno da je u Brčkom poginula jedna osoba, kao i na Bledu u Sloveniji. Na hiljade ljudi ostalo je bez struje. U Bosni i Hercegovini je nekoliko desetina osoba i povrijeđeno. Štete su pretrpjeli elektroenergetski objekti, privredni subjekti, poljoprivredna imanja te kuće i zgrade. Zbog oštećenja na aerodromu Banja Luka obustavljeni su svi letovi. Državne i lokalne službe za hitne intervencije raščišćavaju puteve i uklanjaju ostatke krovova, drveća i drugih objekata. Nevrijeme je poharalo i Bosansku Posavinu, gdje je opština Šamac proglasila vanredno stanje. Najveće štete pričinjene su na stambenim zgradama, privrednim objektima, plastenicima i poljoprivrednim usjevima uz rijeku Savu, informiše Zoran Matkić.
Nevrijeme u općini Šamac nije dugo trajalo, ali je bilo strahovite jačine, kaže načelnik općine Šamac Đorđe Milićević. Dodaje da su ogromne štete pretrpjeli stambeni i gospodarski objekti u seoskim domaćinstvima, ali i u samom gradu, koji je par sati bio prometno odsječen.
Najveći dio ulica bio u potpunosti blokiran, čak i na tri mjesta magistralni put je bio blokiran. Koordinacijom vatrogasaca, policije i našeg javnog preduzeća mi smo sinoć do 22 časa, da tako kažem, očistili glavne saobraćajnice i od stabala, od šuta i tako dalje.
U Šamcu su oštećeni javni objekti, dodaje Milićević.
Najoštećeniji su dječje obdanište, srednjoškolski centar, vatrogasni dom koji je u potpunosti neupotrebljiv za dalje funkcionisanje. Također je problem negdje samo 17 zgrada je oštećeno potpuno ili dijelom krovna konstrukcija ovdje u gradu i to će također biti problem. Obratili smo se za pomoć Vlade Republike Srpske imajući u vidu da je proglašena vanredna situacija.
U mjesnoj zajednici Hrvatska tišina niti jedna kuća ili prateći objekat nisu ostali pošteđeni nevremena. Ivica Cvitkušić, koordinator za povratnike općine Šamac.
Juče kad je to krenulo, to je jedno od brzinski bilo na teritoriji naše mjesne zajednice, mislim da nema stambenog objekta, da nema štete. Čak imamo štete gdje su komplet krovi poskidani, dosta je stari stavala srušeno, gdje su čak morali skrčivati neke prilaze, nisu mogli prići kućama. Jutro smo ponovo bili na terenu i vidjeli smo da je još veća šteta no što smo sinoć po mraku mogli to snimiti i gledamo da to što prije saniramo, pogotovo onim obiteljima koji nisu ovdje, koji su vani, pa ćemo danas napraviti kao akciju da se to sanira koliko se može.
Ni u susjednom selu Srpska tišina nisu prošli ništa bolje. Na nekim objektima vjetar je odnio dio krova, a negdje u potpunosti. Jovica Đurđević iz Srpske tišine kod Šamca.
Odnijelo mi je krov od kuće i dumena, to su čelne, Ja sam sinoć legao na krevet, ali sam se prepao, stvarno nisam se toliko prepao u životu. Palo je na mene pola tavanice, jedva sam ostao živ i tako je.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Negiranje genocida u Srebrenici intenzivirano je od početka ruske agresije na Ukrajinu s ciljem relativiziranja zločina za koje su optužene ruske snage. To kaže Marina Majer, autorica izvještaja o negiranju genocida u Srebrenici u ruskim medijima. U izvještaju koji je objavio Memorijalni centar u Srebrenici, ova austrijska istraživačica ukazuje na to da je negiranje genocida u medijima u Rusiji povezano sa određenim događajima, kao što je veto koji je 2015. Rusija uložila u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija na prijedlog rezolucije o osudi genocida u Srebrenici. Najviše slučajeva je zabilježeno u aprilu 2022. kada su otkriveni zločini u ukrajinskoj Buči za koje je optužena Rusija. Sa autoricom izvještaja Marina Majer razgovarala je Marija Augustinović.
Memorijalni centar Srebrenica objavio je nedavno analizu o poricanju genocida u Srebrenici u ruskim medijima. Kakvi su zaključci?
Generalno umereno poricanje je viđeno od 2000 do 2022. godine, uglavnom u marginalnim medijima, a dok je u aprilu 2022. godine je bio veliki broj slučajeva potpunog negiranja genocida u kontekstu događaja u gradu Buča tokom rata između Rusijom i Ukrajinom. Negiranju su se pridružili, ako mogu tako da kažem, i velike medije. Takvi medije svakako imaju mnogo čitalca.
Možete li navesti neke konkretne primjere? I kako objašnjavate to da je negiranje intenzivirano nakon stradanja u Buči?
Konkretne primjere su članci i novinski izvještaje koji direktno nazivaju genocid u Srebrenici, montiranom, falsifikovanim muslimanskim lažima, teatrom. Isto često se koristi reč mit. Najupečatljive primjere su, na primjer, izjava Marije Zaharovoj, ona je predstavnica Ruskog ministarstva vanjskih poslova. Citiram, treba da pronađemo direktore produkcije u Srebrenici, kraj citate. Ako je reč o poređenju Srebrenice i Buči, onda se ovdje jasno vide želje ruske strane da upotrebe sva moguća sredstva kako bi ubedila rusku i stranu javnost da ruska vojska nije umešana u događaj u Buči. Po mom mišljenju predstavlja oruđe u medijske strategije Ruske federacije u sukobu u Ukrajini.
Od početka ruske invazije na Ukrajinu, mediji u Republici Srpskoj su u izvještavanju ili neutralni ili nerijetko zauzimaju rusku stranu. Da li je i takav narativ povezan s načinom na koji ruski mediji izvještavaju o genocidu?
Moguće je da svrha negiranja genocida u Srebrenici u Rusiji nije bila samo da se koristi kao sredstvo za argumentaciju svoje verzije događaja u Buči. I moguće je pretpostaviti da se na ovaj način održavaju odnose Rusije i Republike Srpske. I posebno imajući u vidu to činjenicu da je Rusija sada se nalazi u nekoj diplomatskoj izolaciji i strateški je za Rusiju neophodno održavati kontakt sa partnerima koji su nisu još potpuno okrenuli od Rusije.
Genocid u Srebrenici godinama negiraju i političari iz entiteta Republika Srpska, iako je on potvrđen međunarodnim presudama. Istovremeno u Bosni i Hercegovini do danas nije podignuta ni jedna optužnica za to. Kako to tumačite?
Potrebno je uvijek neko vrijeme da zakon stvarno počne da radi. Zabrana negiranja holokausta uvedena je u nekim državama Europske zajednice u 90. godinama. Naprimjer, u Austriji to je bilo 1992. godina. Znači, u tom kontekstu činjenica da u BiH sada već ima ovaj zakon o negiranju genocida, to je već ja bih rekla veliki uspjeh. I čini mi se da će i broj slučajeva negiranja opasti čim budi nekog prvog sudskog presedana u BiH.
Uz negiranje genocida i ratnih zločina u Bosni i Hercegovini je tri decenije nakon rata prisutno i veličanje ratnih zločinaca. Tako je nedavno jedan osuđenik kojeg je Haški tribunal osudio rekao da bi opet učinio sve isto i sa istim ishodom. Kako se ovakva situacija odražava na društvo i proces pomirenja?
Ozbiljno da vam kažem, ja sam došla do nekih razočaravajućih rezultata. I da li kazna ima smisla ako nije dovela do nekoj reformaciji i pokajanja osuđenika? U svakom slučaju praksa nam pokazuje da rezultate rada Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju na rehabilitaciji zatvorenika ne zadovoljavajućim ni za zatvornika, ni za postkonfliktna društva.
Bila je to Marina Majer, autorica izvještaja o negiranju genocida u Srebrenici u ruskim medijima s kojim je razgovarala Marija Augustinović. Nove generacije imunoterapija prave velike pomake u liječenju karcinoma pluća. Ove terapije dostupne su i pacijentima u Republici Srpskoj, ali nisu pokrivene zdravstvenim osiguranjem. Jedna terapija košta oko 14.000 maraka, a potrebno ih je uzimati svakih 21 dan. Za prioritetne pacijente terapije obezbjeđuje entitetska vlada, ali su liste čekanja predugačke. Ostali ih kupuju sami. O tome priču ima Gojko Veselinović.
Jadranka Bujić iz Banja Luke, koja se sa rakom pluća bori 2 godine, do sada je primila 30 imunoterapija. Kaže da joj je dijagnoza bila šok jer nikada nije zapalila cigaretu.
Krenulo je to neko kašljanje koje sam ja zanemarivala. Mislila sam hajte odpasla je umor, ne znam nija. Javila sam se doktoru gdje su prvi put rekli da je to prehodana korona i nakon mjesec i pol dana je bilo alarmantno. Znači, samo saznanje da je ta bolest za mjesec i po toliko napredovala je svi u nas ostavila bukvalno šokirane.
Skupe imunoterapije koje prima ne pokriva zdravstveno osiguranje.
Jedna terapija je tad koju sam ja prvu kupila koštala 10.000 i povećavala je se svakih 21 dan maltene za nekih 500 maraka. Sad ta terapija košta 14.300 maraka.
Određen broj terapija finansira vlada Republike Srpske kroz poseban program lijekova. Dobijaju ih pacijenti kojima ljekari utvrde prioritet i koji se stavljaju na listu čekanja. Dok ih ne dočekaju, terapije kupuju sami. Stanka Džebo.
Narod Šipova, ljudi dobre volje su mi pomogli. Skupili smo određen iznos novca. 15 terapija sam kupila, ostalo sam došla na listu. Sveukupno primila sam 36 imunoterapija.
Imunoterapije na Kliničkom centru Republike Srpske odobrene su za 71 pacijenta, kaže Lora Novaković-Lacković, ljekar klinike za plućne bolesti.
Trenutno znači imamo odobrenje za 35 pacijenata pembrolizumab i 36 pacijenata za atezolizumab. Za naše uslove to i nije mali broj.
Načelnik klinike Mladen Duranjić kaže kako u trenutnim uslovima nije moguće više.
Ono što diktiraju farmaceutske kompanije, mislim da te enormne cijene koje su za ekskluzivne lijekove, da u ovom dijelu koji prati sistem Republike Srpske, ja nisam siguran da u ovom momentu moguće više.
Ljekari ističu da bi uvođenje redovnih pregleda pomoglo u liječenju karcinoma. Duronjić kaže kako nadu ulivaju otkrića novih lijekova i porast njihove efikasnosti.
Upravo nove generacije lijekova to omogućuju. Smanjiti nuspojave, neželjene pojave na terapiju, što će poboljšati kvalitet, a omogućiti preživljavanje, a time malignu bolest prevesti u hroničnu bolest.
Pacijenti okupljeni u udruženju Diši za život ističu da su podrška okoline i mentalna snaga jednako važni za borbu protiv opake bolesti.
Najbitnije je da čovjek ostane psihički stabilan, da jednostavno ne razmišlja o bolest i da se vodi da živi kao danas. Živim dan za danom.
Republika Srpska nema registar oboljelih od karcinoma pluća. Klinika za plućne bolesti u 2021. registrovala je blizu 900 novooboljelih. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. U ruskim napadima na Mikolajevu Odesu povrijeđena je 21 osoba. Irak prijeti Švedskoj prekidanjem odnosa ako se ponovo desi spaljivanje Kur'ana. Susret kineskog lidera Xi Jinpinga sa bivšim američkim državnim sekretarom Henryjem Kissingerom. O tome, pored ostalog, Alen Bajramović.
Najmanje 21 osoba je ranjena u vazdušnim napadima Rusije na Odesu i Mikolajev, lučke gradove na jugu Ukrajine, saopštili su lokalni zvaničnici. Guverner te oblasti Vitali Kim rekao je da su Rusi pogodili centar grada Mikolajeva i da je gorjela jedna garaža i trospratna stambena zgrada. On je dodao da je 18 osoba povrijeđeno, od kojih je 9 prebačeno u bolnicu, a među njima je i 5 djece. Gradonačelnik Odese Henadij Truhanov, velikog lučkog grada na Crnom moru oko 100 km jugozapadno od Mikolajeva, rekao je da je jedna osoba povrijeđena i da spasioci tragaju u ruševinama za još jednim licem. Ukrajinska vojska saopštila je da su ruske snage tokom noći lansirale 19 projektila i 19 dronova i da je oboreno 5 projektila i 13 dronova. To je treća uzastopna noć ruskih napada na Odesu. Iračke vlasti su predočile Švedskoj da će prekinuti diplomatske odnose sa njom ako Kur'an ponovo bude spaljen, nakon što su stotine ljudi upali u švedsku ambasadu u Bagdadu i zapalili je u znak protesta protiv planova da se muslimanska sveta knjiga zapali u Štokholmu u četvrtak 20. jula. Švedski ministar vanjskih poslova Tobias Billström rekao je da je osoblje ambasade bezbjedno, ali da iračke vlasti nisu ispunile svoju odgovornost da zaštite ambasadu u skladu sa Bečkom konvencijom. Iračka vlada najoštrije osudila paljenje švedske ambasade, navodi se u saopštenju iz kancelarije iračkog premijera Mohameda Šije al-Sudanija, u kojem je to proglašeno kršenjem bezbjednosti i obećava da će štititi diplomatska predstavništva. Bagdad je također obavijestio švedsku vladu da bi svako ponavljanje incidenta koji uključuje spaljivanje svetog Kur'ana na švedskom tlu nužno potaklo prekid diplomatskih odnosa. Kineski lider Xi Jinping pozdravio je bivšeg američkog državnog sekretara Henrya Kissingera kao starog prijatelja tokom današnjih susreta u Pekingu. Kissinger je tokom posjete Kini ove sedmice pozvao na približavanje Washingtona i Pekinga, koji se i dalje sporio oko niza pitanja. Kissinger, stogodišnji diplomata, inicijator je historijskog zbližavanja SAD-a i Kine 1970. godina.
Kineski narod cijeni prijateljstvo i nikada nećemo zaboraviti našeg starog prijatelja i vaš historijski doprinos u unapređenju razvoja kinesko-američkih odnosa i jačanju prijateljstva između kineskog i američkog naroda.
Rekao je Xi Kissingeru, prenose državni mediji, i dodao da svijet trenutno doživljava promjene koje nisu viđene u jednom vijeku. Kissinger je rekao da će odnosi između ove dvije zemlje biti ključni za mir u svijetu, te se zahvalio Siju na gostoprimstvu. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon više protesta građana u organizaciji Islamske zajednice u Mostaru, gradski čelnici su sa mostarskim muftijom postigli dogovor da se o problemu izgradnje Hrvatskog narodnog kazališta te neizgradnje Islamskog centra razgovara za stolom, a ne na ulici. Podsjetimo, zadnjih sedmica ponovo je u prvi plan izbilo višedecenijsko pitanje prava na raspolaganje zemljištem u središtu Mostara, za koje u Islamskoj zajednici kažu da je tu bio nelegalno konfiskovani Lakišića harem, dok su odmah nakon rata vlasti u zapadnom Mostaru izuzele to zemljište i namijenile ga za izgradnju kazališta. Taj slučaj je sada ponovo na sudu. O tome više saznao Mirsad Behram.
Slučaj izgradnje objekta Hrvatskog narodnog kazališta u centru Mostara ponovo je na sudu, saopćio je ovih dana predsjednik Mostarskog gradskog vijeća Sale Marić, koji je, podsjetimo, sredinom prošle godine već jednom podnosio krivičnu prijavu tužilaštvu HNK i tužilaštvu BiH u vezi sa izgradnjom kazališta, ali je ona odbačena. Marić govori.
Ali je sad u toku jedna tužba od strane pravobranioca koja je otišla prema sudu i čeka se šta će sud donijeti.
Pitanje početka radova na izgradnji Hrvatskog narodnog kazališta i neizdavanja odobrenja za objekat Islamskog centra u međuvremenu sklonjeno je sa ulice. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić nakon tri protesta građana rekao je da je održao razgovore sa predsjednikom gradskog vijeća Salemom Marićem i muftijom mostarskim Salemom Efendijom Dedovićem. Kordić uz ostalo kaže da nema potrebe ni razloga za protestima, da se stvari rješavaju za stolom kako stanje u Mostaru ne bi eskaliralo.
Mi smo sjeli, razgovarali, otvorili smo sve teme, dogovorili smo se da to neće biti razgovor na ulici i preko ulice, već da će to biti razgovor u vijećnici, odnosno u upravi grada Mostara.
Podsjetimo, uprkos velikim vrućinama, tokom juna u tri navrata se na stotine građana okupilo u centru Mostara na bivšoj liniji razdvajanja, protestirajući protiv početka radova na izgradnji objekta Hrvatskog narodnog kazališta. U Islamskoj zajednici tvrde da je to lokalitet nekadašnjeg Lakišića harema, kojeg je bez naknade silom oduzela austrougarska vlast za izgradnju pruge. Tvrde i da su sve potonje vlasti ignorirale pravo na vakufsku imovinu. 1996. godine hrvatske vlasti tadašnje općine Mostar usvojile su regulacioni plan za Hrvatsko narodno kazalište. 2002. godine radovi su zaustavljeni u cijeloj centralnoj zoni Mostara zbog nepostojanja jedinstvenog regulacionog plana. 2004. gradsko vijeće je usvojilo odluke u kojima nije bilo regulacionog plana za centralnu zonu. U to vrijeme, Islamska zajednica je podnijela zahtjev za odobrenje gradnje Islamskog centra na toj lokaciji, ali pozitivnog odgovora nije bilo. Muftija Salem Efendija Dedović je na jednom od protesta rekao da Islamska zajednica nije protiv HNK kao takvog, kao ni protiv hrvatske kulture i posebnih obilježja.
Ovaj objekat gradi se nelegalno, mimo propisa, mimo dozvola. Kako mogu jedni, a ne mogu drugi?
Iz islamske zajednice još kažu da je islamski centar u središtu grada potreba današnje generacije muslimana Mostara. Muftija Dedović.
Nemamo dostojan, široki, veliki prostor i centar i gradsku centralnu džamiju u kojoj će 2000 ljudi biti na bajram namazu i klanjati za muftijom.
Iz Hrvatskog narodnog kazališta su u više navrata istakli kako posjeduju sve potrebne dozvole za početak prve faze izgradnje objekta koju finansiraju vlade Hrvatske i Federacije BiH. Direktor HNK Ivan Vukoja osvrnuo se na tvrdnje kako nema regulacionog plana za centralnu zonu.
Činjenica je da je po tom nepostojećem regulacijskom planu napravljeno na desetke objekata, između ostalog iz zgrada federalne vlade.
Predsjednik gradskog vijeća Sale Marić odbacuje tvrdnje iz medija da je gradnja HNK odobrena 2010. godine dogovorom HDZ-a i SDA, te navodi da je pokojni gradonačelnik Ljubo Bešlić, koji je tada upravljao gradom bez gradskog vijeća, 2018. godine sam izmijenio dozvolu za izgradnju kazališta i proširio zemljišnu površinu za tu instituciju.
I da je donesen regulacioni plan, niko, znači, ne može donijeti odluku o proširenju građevinske dozvole, znači, za 3000 kvadrata povećanja. To je samo mogao donijeti regulacioni plan ili komisija za stručnu ocjenu.
I dok izgradnja kazališta uveliko traje, gradonačelnik Mario Kordić tvrdi da u Mostaru niko nikom ništa ne brani.
Radit će se ono što se po zakonu može raditi, a isto tako nećemo osporavati dozvole koje su legalno izdate u ovim institucijama.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U Trebinje je stigla svjetski poznata izložba plakata pod nazivom Tolerancija raznih autora. Predstavljeno je 40 plakata najuticajnijih svjetskih dizajnera. Ovo je ujedno Nebojši Kolaku bila prilika da građane Trebinja pita ima li tolerancije u tom gradu. Inače, izložba se održava uz pomoć EU infocentra.
Nakon raznih svjetskih metropola, izložba pod nazivom Tolerancija stigla je u Trebinje. Tolerancija je definitivno pitanje današnjice, a po definiciji tolerancija je najjednostavnije rečeno poštovanje različitosti. Građane Trebinja pitamo da li ima tolerancije u gradu na Trebišnjici.
Iskreno da vam kažem, ima. Mislim da su ipak Trebinci tolerantni ljudi. Evo, uzet ću primjer, na primjer, živim blizu hotela Leotara i primijetila sam da dolaze dosta turisti iz Turske. Ljudi su jako tolerantni, ipak je to drugačija kultura, drugačije su, evo, od oblačenja, uzet ću primjer za oblačenje. Naprimjer, nisam primijetila da su puno ljudi se okreću za ženama koje nose, koje su pokrivene. Očito da smo se navikli na mnoge neke kulture, tako da mislim nema nekih predrasuda.
Pa mislim da u današnje vrijeme uopšte nema tolerancije, da se jako teško uklopiti ako se imalo razlikuješ i ako imaš neke svoje stave po kojima se izdvajaš, teško da će te ljudi ovdje prihvatiti jer ovdje moraš biti isti kao svi i moraš se uklapati u neki šablon, tako da mislim da nema definitivno.
Tolerancije nema nigdje u svijetu, pa tako je nema ni u Trebinju, mislim da ta riječ više nema uopšte značenja.
Izložbom rukovodi njen kustos Mirko Ilić iz Njujorka, također svjetski priznati dizajner, kaže da svako mjesto treba više tolerancije nego što ima bilo gdje na svijetu.
Jer u trenutku kad vi mislite da imate dovoljno tolerancije, to je već sumnjivo. Izložba je samo predstavljajuća, zapravo što manje pričamo o izložbi trebala bi biti bolja. Jer poanta cijele izložbe je da pogledate i donesete svoje zaključke. Jer objašnjavati izložbu, naročito ovakve vrste, je teško zato što je tolerancija za vas ili za vas ili za vas jedna sasvim drugačija stvar nego što je za mene.
Suština izložbe je njeno predstavljanje u javnom prostoru kako bi bila dostupna svim građanima, a cilj je da ukaže na prava svakog pojedinca. Leila Čamo, Europski infocentar.
Ono što je nama još važnije je da Mirko Ilić, renomirani svjetski dizajner našeg porijekla koji živi u Njujorku, okuplja svjetske dizajnere koji doniraju svoje radove upravo na temu tolerancije, ali isto tako Mirko već godinama zajedno sa studentima Akademije likovnih umjetnosti upravo iz Trebinja i Sarajeva, Banja Luke i Širokog Brijega okuplja ih jednom godišnje na festivalu, na radionicama i ti mladi ljudi zajedno s njim osmišljavaju nove tolerancije koje svi treba da naučimo.
Mirko Ilić dodaje.
Vama se treba samo jedan jedini plakat svidjeti. Vama treba jedan jedini plakat vas zaustaviti da razmislite što to znači i to je uspjeh izložbe. Jer očekivati da se svima sviđaju svi plakati je zapravo To je ko loši filmovi. Ovo nije Kardashian izložba, ovo je tolerancija izložba. Ja ne želim masovne pojave, ja ne želim pola miliona lajkova.
Izložba je gostovala u više od 40 zemalja svijeta. Još jedan od ciljeva izložbe je da testirate sopstveni prag tolerancije i svog okruženja. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
A u Banja Luci nakon 5 godina pauze počinje Demo Fest. Riječ je o najvećem festivalu demo bendova u regiji, a i ovaj put sa vrhunskim revijalnim programom gdje dolaze imena poput Morčibe, Paro Stellara, Laibaha i drugih. O demo bendovima i festivalu Brankica Damjanović, direktorica Demo Festa.
Počeli smo ga sinoć sa izložbom. Oni koji su bili prisutni, vidjeli su koliko je to emotivno. Bilo je tu i suza, bilo je svega. Pozornica oko Demo Festa je široka, da sad ne nabrajam šta to sve mi pratimo na Demo Festu i kakav je dnevni program i koje sve to subkulture podržavamo. Emocije oko Demo Festa su najviše vezane za priču oko demo bendova. Mislim da smo mi potpuno jedinstveni u tom smislu u odnosu na sve druge festivale u regionu, što se mi baš bavimo njima, potpuno smo posvećeni njima, tako je od prvog dana, mi ih dočekujemo ko velike zvijezde, oni borave na istim mjestima, su smješteni gdje su smještene velike zvijezde, imaju svoje domaćine, nastupaju na velikoj bini, mnogi od bendova kao što je naš Mort koji ove godine nastupao u revijalnom programu, postali su regionalne zvijezde, upravo su krenuli sa ove pozornice.
Bila je to Brankica Damjanović, direktorica Demo Festa. Duvanjsko udruženje za očuvanje i promicanje tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini Stečak u saradnji s Hrvatskom maticom iseljenika u Tomislavgradu je proteklih dana organizovala jubilarnu 10. reviju tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske. Više u prilogu Željke Mihaljević.
Zahvaljujući dobrom duhu cijelog događaja, idejnom nositelju i organizatoru manifestacije, do predsjedniku Stečka, Karmeličaninu, doktoru etnologije i antropologu Zvonku Martiću, Tomislavgrad je postao ne samo Europa, nego i svijet u malom, budući da je došla 21 djevojka iz 14 zemalja, od Čilea do Bosne i Hercegovine. Otac Zvonko nije propustio još jednom naglasiti cilj i svrhu hvale vrijedne manifestacije.
Uvijek iznova ja to ponavljam da se zahvali onima koji čuvaju tradicijsku kulturu bilo gdje u svijetu, znači u ovom slučaju hrvatsku kulturu. A druga je ona što je jednako važna stvar je to da se oni međusobno povezuju, druže i da stvaraju jednu platformu, jednu podlogu za zajedničke projekte u budućnosti. I to je ono što je najvažnija stvar. Ovaj projekt je jednostavno nešto potpuno drugo u odnosu na taj izbor. Ali ne znamo kako bi stvorili tu veliku atmosferu, tu velik vrhunac u odnosu na to.
I načelnik Tomislavgrada Ivan Buntić naglašava dodatnu korist koju općina ima od ove tradicionalne manifestacije.
A ovo daje Tomislavgradu na njegovoj turističkoj ponudi puno više sadržaja i predstavlja ga, odnosno postavlja ga na jednu mapu u svijetu po prepoznatljivosti.
U razgovoru iza kulisa doznajemo da djevojke nisu zaboravile svoje korijene, a neke su se, premda ga nikad nisu govorile, potrudile predstaviti na jeziku svojih predaka.
Ja sam Banjanka Arsić, ja imam 28 godina, ja sam iz Antofagaste, Čilea, moja nošnja je iz Susak otok.
Glumica i scenografkinja iz Londona, Francesca Marago, s ponosom je pokazala nošnju svoje bake.
Ja sam htjela nositi ovaj nošnju za moju baku, zašto ona dolazi od Bilogora. I baš je lijepo da svima priča hrvatski ovdje i možemo praktikirati malo, zašto ja nikad pričam hrvatski kad sam doma u London. Baš je mi divno da smo svi zajedno.
Ja sam Mona Bandov i ja sam iz Kalifornije i ja nosim libansku nošnju.
Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu, a s vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok vas podcasti Šta ima, Zaviri ispod površine, Glasom mladih i drugi, osim na našem sajtu, čekaju i na mrežama, te na Spotify, Google i Apple podcastima.